halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha julaayna waa 10 sanadkuna waa 2020, saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saakii caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaa iyo anigoo ibraahim xasan dandure.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka digay muddo kororsi, kuna baaqay in la qabto doorasho lagu midaysan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii madaxda maamul goboleedyada oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
ciidamada haramcad way joogeen oo tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayay. kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe hore u yaalay oo taliskooda hore ugu yaalay ahaayeen. marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay. madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb ka mid a
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Taliska Maraykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa ay fuliyeen duqeyn lagu bartilmaameedsanayay bar kontrool oo Al-Shabaab ay ku lahayd agagaarka deegaanka hanti wadaag ee gobolka Shabeellaha Hoose. General Bradford Jerin oo ah madaxa howlgallada ee taliska howlgalka Maraykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bartaasi kontrool u ahayd meel ay ku handadaan, kuna baadaan, isla markaana ku xadidaan dhaqdhaqaaqa dadka aan waxba galabsan ee ku kala sugan Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose. qiimeyn horudhac ah oo uu taliska Africom sameeyey ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhinaca cirka lagu dilay hal qof oo ka tirsan Maleeshiyada. talisku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay cid kale waxba ku noqon.
dalka Jabaan oo qaadaya tallaabooyin ayaa waxa uu wajahaya dhibaatooyin sidii wax uga qaban lahaa musiibooyinka dabiiciga waqtigan uu jiro cudurka COVID-19. saraakiisha Jabaan ayaa ku booriyay hogaamiyaasha maxalliga inay ku daraan cudurka COVID-19 tallaabooyinka ay qaadayaan ee u diyaar garowga masiibada. dadka deegaanka ayaa lagu booriyay inay raadsadaan hoy ay la joogaan saaxiibadooda ama xubnaha qoyska haddii suurtagal tahay, si ay uga badbaadaan isdulsaarnaanta xarumaha daadguraynta. ayko Ishimura oo ah 28 jir howlgaba oo keli nool ahayd ayaa deriska waxay ka baratay raacidda amarada guuritaanka, iyadoo markii horena qorsheedu ahaa inay keligood gurigeeda ku noolaato ayaa hadda waxay la carartay oo ay sii raacday deriska.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho uu ka sheegay in waajib ay tahay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsanto, waxaana uu ka digay halista amni ee ka iman karta dib u dhigis iyo waqti kororsi. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa go-aanka golaha wasiiradu ay ku gaareen in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo lagu taageeray. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa noo haya oo noo diyaariyay Jacfar Kuukay.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya suurtagalnimada inay doorashadu xilligeedii dib uga dhacdo, waxaa soconayay doodo ay siyaasiyiintu shaki badan kaga muujinayeen sida ay dowladda hadda jirta uga go-an tahay inay doorashada xilligeedii ku qabato. doodaasi waxaa soo afjaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo si cad u sheegay in aan marnaba lagu fakerin wax muddo kororsiya.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
siyaasiyiinta mucaaradka ayaa muddooyinkanba waxa ay ku celcelinayeen in hannaanka doorashada soo socota aanu noqon mid dhinac keliya uu go-aankiisa gaaro, iyaga oo ku adkaysanayay in haddii doorashadii heshiiska lagu ahaa waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayey, ay waajib noqonayso in dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay go-aan midaysan oo heshiis lagu wada yahay ka gaaraan habka loo qabanayo doorashada. arrintaasi waxaa xoojiyey ra-iisul wasaare Khayre oo carabka ku adkeeyey sida ay lama huraanka u tahay in doorashada soo aadani ay noqoto mid heshiis lagu wada yahay.
waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno, lana gaarsiin lahaay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin.
Waqti kooban kadib hadalka Ra'iisul Wasaaraha waxaa madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay qoraal uu muuqday inuu taageerayo go'aanka golaha wasiirada. Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraalka ku sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay in aan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka, kuna dhacday jawi midnimo, wada tashi iyo isqancin. Marka si caadi ah loo eego hadalka madaxtooyada iyo midka golaha wasiirada, waxaa soo baxaysa in labada dhinac ay hal aragti iyo ujeedo mida leeyihiin, laakiin marka aad loo dhuuxo waxaa soo muuqanaya kala duwanaansho weyn. Khayre waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la aadi lahaa doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin, shardina kamaan u dhigin inay noqoto mid dastuurka waafaqsan. Farmaajana waxa uu doorashadaasi ku shardiyay inay noqoto mid waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka. Doorashada uu dastuurku qeexayana waa qof iyo cod. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari waa agaasimaha xarunta Mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista Oslo. Waxa uu dareensan yahay kala duwanaanshahaasi labada dhinac u dhexeeya.
Labada qodob ay ku kala gedisan yihiin oo shakiga abuuray ee waxay tahay inuu madaxweynaha adkeeyey in doorasho oo dastuurka waafaqsan iyo in shacabka loo dhaweeyo, labadaas erey run ahaantii dadku inta badan waxay ka dhex fahmaan doorasho ka duwantii hore in la qaban doono one man one vote ah ama qaab kale inay madaxtooyadu wax u rabto. Halka markaad si fiican u dhuuxdid hadalka ra'iisul wasaaraha aad ka fahmi karaysid inuu arrintaasi diidan yahay, una adkeeyey in doorasho la qaban doono taasoo dee dhammaan dadka siyaasadda daneeya ama kuwa wada jira ha ahaadaan maamul goboleedyadii, axzaabtii mucaaradka ahayd, dhammaan dowladda qeybaheedii kala duwan, adi wax raalli laisaga yahay oo lagu heshiiyey dabcan in ay doorashadu dhici doonto.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ibraahim Ismaaciil ayaa horey u sheegtay in aanay doorashada uu dastuurku qabo xilligeedii ku qabsoomi karin, loona baahan yahay in la helo waqti dheeriya.
Waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 2022. Sidaa darteed, annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana si raacayna howlaha mideysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa doorashada ku dhacaysa nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah.
Dhinaca kale, go'aanadan ka soo kala baxay madaxtooyada iyo golaha wasiirada ayay dadka qaar u arkaan inay ka sii hordhacayaan shirka la filayo inuu maanta madaxda maamul goboleedyada uga furmo dhuusamareeb, kaasoo dadka siyaasadda u darasa ay rumaysan yihiin in uu jihada ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya weecin karo haddii ay madaxdu wax uun isku raacaan. Waa kan Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug.
Hadda waad arkaysay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeedi ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyay shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay inaa ku dhacda sida ra'iisul wasaaruhu maanta soo cadeeyey.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda axzaabta ayaa ku gacansayray baaqan, waxaanay ku tilmaameen mid isburinaya.
Mahadsan Jacfar Kukay.
Maanta waxaa la qorsheynayaa in magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka. Waa magaalada laga saaray ciidamada lagu magacaabo Haramcad oo horey halkaasi u sii joogay, waxaana la sheegayaa in tallaabadaasi lagu dhaqaaqay markii qaar ka tirsan madaxda maamuladu ay ka qaybgalkooda shirka Galmudug shardi kaga dhigeen in ciidamadaasi magaalada iyo guud ahaanba maamul goboleedka laga saaro. Haddaba si aynu in badan uga ogaano jawiga ammaan iyo midka nabadgelyo ee uu shirkaasi ku qabsoomayo, ayaan khadka ku wareystay wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
maamulka reer Galmudug markay dadka reer Galmudug arkeen inuu u shaqeynayo si daacad ah waxay siiyeen kalsoonidoodii, taasina waxay keentay in lagu soo dhiirado oo Galmudug ay markay problemkeedii gudaha ay xalisatay inay haddana u istaagtay keliya intaas keliya maahane, kii kale oo Soomaaliya ay u buntatay, taasina ay keentay inay dhigto gogasha hadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka haddana intaaska ayuu ekaanayeen in madaxda sare ee qaranka lagu yeeri doono inay yimaadaan halkaan oo gooshaan qayb ka noqdaan
way hadii aan hadalkaada qaybta ugu dambeysa ee su'aalka weydiiyo hindisaha magal mudug buu ka yimid boqolkiiba boqol mise waxaa jiray dhinacyo kale oo fikirka iska lahaa oo ka dalbaday maamulka galmudug inuu shirkan qabto
hindisaha galmudug waxaa weeye markii xilwareejinta madaxweynihii hore axmed ducaale iyo madaxweynaha hadda jooga ee cusub ee galmudug axmed cabdikaariye qorqoor markii xilwareejintu ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ramadaankii lasoo dhaafay in madaxweynuhu gogol u fidiyey una gogashaasina waxay ku qotantay in dowlad goboleedyadana dowladda galmudug ay saaxiib la tahay dowladda federaalkana sidaasoo kale inay saaxiib la tahay taasi waxay keentay in meel lagu wada kalsoonaan karo oo la imaan karo oo aan aragti dhinac u janjeertana lahayn una wada dhaxaysa dhinacyadoo dhani in galmudug ay tahay marka aragtidaas la xiriirtay ayuu madaxweynuhu shirarkii khadka laysugu soo galay ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isugu soo galeen ayuu ka codsaday in gogasha halkaas mar horena uu fidiyey haddana weli ay taallo taasina markii u dambeysay inay timid in laysku waafaqo toddobaadkii hadda shan casha ka hor shir ay galeen in laysku waafaqo in gogasha la dhigo caasimada dowladda galmudug
haddii aan dhinaca ammaanka usoo laabanno waxaa jiray ciidamo dowladda federaalka ah ka tirsan oo dhuusamareeb joogay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadana ay sheegeen in haddii la doonayo in ay shirkaas kasoo qayb galaan ciidamadaas laga kaxeeyo magaalada dhuusamareeb warkaa ma jiraa
ma jira warkaas waxba kama jira
ciidamadan la yidhaahdo haramcad ma u joogeen horey dhuusamareeb
ciidamada haramcad way joogeen tiro badan bay ku joogeen tartiib tartiib ayaa loo qaadayey kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaa hadda sheegtay madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb kamid a ma ahayn ama galmudug lafteeda wax ka yimid ma ahayn marka ciidamo horey kooban oo soddon iyo sideed iyo soddon iyo toddoba meelahaas gaaray ahaayeen marka sida loo buunbuuninaya
hadda marka wax ciidanahoo haramcadahoo joogo dhuusamareeb ma jiraan
waa joogaan ciidan haramcada dhuusamareeb
goormaa la saarayaa marka sida aad sheegayso oo qorshuhu uu ahaa
taas waxaa weye talisyadooday ku xiran tahay
arrinta kale indhaha dadku ay qabanayeen waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada madaxweyne walba markuu imanayo halka uu ciidamadiisa gaarka ah la imanaya sida isagoo goob dagaal u socda
sideedaba brotocolka wuxuu qabaa hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadduu booqanayo new york oo kale staafkiisa gaarka uu wadanaya waana loo ogol yahay bistooladahooda qoryahooda kulli ayagoo wata waa dal kale oo amni ah sidaas si lamid ah dowladdowlad madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ay ka qayb galayaan shirarkii amniga ee xamar ka socday ama madashii xamar ka jiri jirtay 2015-16 dhammaan ciidamadoodo dhan way wadan jireen staafkooda gaarka way wadan jireen xamar bayna la joogi jireen caasimadii dalka ah oo dowladdii federaalka ay ku sugan tahay marka madaxweynuhu madaxweyne kastaaba xaq u leeyahay isagu cidda uu amnigiisa gaarka ku aaminayo oo gurigiisa iyo xayndaabkiisa dabcan dee deegaankan guud oo weyn iyo magaalada markaas uu ku sugan yahay amnigeedana shaqo maaragtay weyn kuma lahan waxna kama qaban karo laakiin gurigiisa iyo xayndaabkiisa iyo gaadiidka uu saaran yahay intaba waxaa weeye amnigoodu iyaga ayaa maaragtay kalsooni ku qabay inay sugtaan marka ciidamo tiro badanna ma ahayn soddon ciidana iyo 25 ciidana ayaa yimid waxaasna laguma tilmaami karaa hadda ciidana waa staafka gaarka ee madaxweyneyaasha laakiin waa joogaan
ugu dambeyntii
markaaswaxaada gaar oo haramcad calaamad gaar oo ku taala ma jirte ciidamadiina sugidaa jooga ciidamada booliiska qayb ka mid aha jooga waxaa jooga ciidankii milatariga xooga dalka marka ma garanayo haramcad waxa ay gaar la tahay oo maaragtay sidaas lagu buunbuuninaya
guud ahaan ammaanka galmudug adigoo soo koobaya mudane wasiir bal si kooban sifo ama tilmaan uga bixi si dadku ay u gartaan al-shabaab ma joogaan galmudug halkee bay kaga sugan yihiin cabsida laga qabo inay dhibaato geystaan intee bay la eg tahay amniga guud ee galmudug sidee baa laysugu hallayn karaa bal si kooban noogu sharax
boqolkiiba 70% ku dhow waa dul xaraf oo shabaab xurka ah waa dul aan hal isbaaro oo awl laga yaabo dadka qaar kood weli maskaxdooda inay ku jirto hal isbaaro laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilama iyo gaalkacyo laamigu halow u yahay oo wax ku istaajinaya ayse jirin marka laga reebo laba control oo waaweyn oo noo kala yaala gaalkacyo iyo matabaan agteeda waa dhulka qayb ka mid a al-shabaabku gobolka mudug oo in koobana iyo gobolka galgaduud qayb ka midana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan laakiin runtii kooxana filcaariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin weeye
si kooban shirka la qorsheynaya maanta inuu ka furmo dhuusamo reeb oo madaxdii maamul goboleedyaduba ay ku wada sugan yihiin halka imisabuu soconayaa maxaase natiijo ah oo laga filan karaa oo wax ka bedeli karta siyaasada guud ee dalka soomaaliya
dalkii wuxuu ku jiraa xaalad kala guura waad ogtahay mandatekii dowladda hadda jirta ee federaalka ahi waa sii dhammaad haddana ma jirto ififaalo iyo itijaah cad oo maaragtay dalkii uu aadayo doorashada uu aadayo nooceeda iyo meesheeda iyo wax la isku waafaqsiinaya waxba ma jiraan runtii marka shirkani wuxuu hordhac u yahay in shir guud oo dowladda federaalka iyo dowladda xubnahaka dowladda federaalka ay isugu yimaadaan buu hordhac u yahay marka horena waxaa lagu bisleynayaa mawaaqifta dowladda xubnahaka dowladda federaalka inay isku mowqif ee mawaaqiftooda isku soo dhawaato ra'yigooda ay isku soo dhawaato tala midaysan ay ka yeeshaan xaaladda hadda jirta ee cakiran sidii maaragtay loo waajihi lahaa dee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeedi ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fududeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baastayo inay dhici karto inay tahay marka dhammaan hadda waxaad muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay na ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta soo caddeeyey madaxweynuhuna ku raacay marka dhammaan ina meelahaasi ku wada wareegayaan haddana waxaa moodaa mawaaqifta inay isku soo dhawaanayso shirkan wixii kasoo bixi lahaa oo natiijo ah badankeedii in hadda horay loo sii sheegayba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo khadka igu waramayey
cabdinuur calimaad oo ah wiil dhalinyara oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sameeyey application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan abkan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo 20 luqadood oo af soomaaligu uu ka mid yahay cabdinuur cali mahdi oo ah ninka soo bandhigay abkan ayaa magaalada nairobi ugu waramay wariyaheena v o eda khadar maxamuud xareed
magacayga waa cabdinuur cali mahdi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari khaasatan magaalada wajeer waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa m luqa waa application oo offline oo lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed iyo maaragta xoolo dhaqatada kale oo wadanka kenya ku nool
offline waxaa ka wadaa isagoo internet aan lahayn buu shaqeynaya
isagoo internet aan lahayn uu shaqeynaya internet la-aan mar haddaa soo dejisto uma baahnayd khad soo waxaa lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa maaragtay gobolada degan iyo xoolo dhaqatada kale oo wadanka ku nool inay ku bartaan silibaska kenya afkooga hooyo sidaasoo macnaha ayuu taageeraya silibaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka kenya oo qoraya ina ilaa gareedkii saddexaad caruurta lagu bari karaa afkooda hooyo
marka maxay kugu qaadatay inaad samaysid meeqay kugu qaadatay
runtii abka markaan keenay maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhalinyaradii oo aada u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka marka la maaragtay la reetigareynaya imtixaanada gobolka waqooyi bari waan u dambeynaa iskuulada maxaa arkaysaa iskuul idil maxaa arkaysaa 70 ciyaal ama dhalinyaro ee ka heleen gradeka e gradeka eka macnaha maxaa waaye adiga wax barna camal oo magacaada kaa qoray soo markaan isii weydiiye anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni karaa soo maxaan arkay baahida waxaa keenaya inay tahay luqad xumida waayo luqadda haddaad garanaynin oo maaragtay imtixaanadiina luqadda ay ku qoran yihiin ee aad si fiican u fahamsaneen waxba ma qori kartid soo baahida maxaa waaye luqadda inaa caruurta ka dhisto markay yar yihiin soo hadda waxaa arkaysa cunug oo heerkii fon four ama maaragtay gradekii secondaryga ku jiro oo af sawaaxilka iyo ingiriiska u dhibaayo soo qofkii luqada dadhibaysan wuxuu qoraya dhaw soo that's why hadaan u hagaajinay application kan in afkooda horta lagu baro markay yar yihiin
marka meeqa luqadood ay ku jiraan
hadda khaasatan waxa ku jira 20 luqadood oo Soomaaliga kamid yahay adiga marka fiirso qoomiyada maaratay magaalooyinka weyn aan degneen because curriculum ku wuxuu qoraya cusub manhajka cusub ina arurta lagu bari karo afkooda hooyo arurta maartay gobolada jooga
marka taas macnaheedu abku ma ahan ab Soomaalida u gaara laakiin waa qoomiyadaha kala duwan ee dalka Kenya ku nool oo ay ka faa'iideysan karaan
en asaaska marka aan asay waxaan u hagaajiyay qoomiyada Soomaaliyeed kadibna waxaan arkay baahidan inay Soomaali kale xaheen ee xoolo dhaqatada wadanka ku nool dhanba iyo dadka maartay magaalooyinka waaweyn aan ku nooleen inay luqadda ay saa u dhigeyso oo macnaha dib aan ku koobnayn gobolka Soomaalida inuu yahay arkay laakiin markii la hagaajiyay markaan hagaajiyay inay application aan ku bilaabay luqada Soomaaliyeed waxa dad xoog saaray hata oo mar walba abdi dadku subinaa waa luqada af Soomaaliga
majraan hay'ada kale ama dawladda laamaha kale duwanaa dawladda oo kale xiriir kula soo sameeyay markii aad soo saartay application kan ama bartan
runtii inaa dawladda taageero fiican kama helin weyn ay u adkeen waayo aqoonsi inaan helo waayo waayo qolal dhaha Kenya Institute of Curriculum Development ajira waa inaan saxiyaan application kan in loo geyn karo caruurta ay isticmaali karaan qoladii $20,000 igu soo dalacday mar aan sanadka laga joogo eedeen lacagta marka kaanto ma kuun saxayna qoladii hay'adooyinka aan maartay ay imaadeen ama aan la shaqeyn rabeen ayagana waa inay waxay ku leeyihiin waa inay aqoonsi ka soo qaadato dhinaca dawladda
ka waran muxuu muhiimada u leeyahay habkan caruurta iyo ardayda
runtii markaad fiiriso adiga hadda kula hadlaya maanta hadii wax lagu sheego afkaaga hooyo oo maana lagu fahansiiyo ayaa ka sii fahmaysa marka afka jinnadi lagu sheego waayo markaad fiiriso research kale soo suubiyay iyo marti isticmaalka luqoyinka hooyo marka caruurta bilaawga wadamada horumaray markaas fiiriso wadan walba afkiisa hooyaa lagu baraa horumarkay gaareen oo arkaysaa laakiin anaga marka fasalka imaato buugti af ajnabi ku qoran tahay macallinkii waa ajnabi yahay ma luqad ba baranaysa ama tacliin ba baranaysa
Cabdinuur Cali Mahdi oo soo bandhigay application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan dalka Kenya wuxuu u waramayay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa booqday suuqa Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee lagu magacaabo 24 Camp. Booqashada waxaa gudoomiyaha ku weheliyay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka gobolka oo Soomaaliya. Ujeedada socdaalka gudoomiyaha ayuu wariyaheena Maxamuud Mascad ka wareystay Xamse Warfaa oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha.
Walaale ujeedada safarku wuxuu ahaa in gudoomiyuhu kormeer ku soo sameeyo iyo waftiga la socda ay kormeer ku soo sameeyaan moolasha sida gaarka ah ay maaragtay dadka Soomaalida ah iyo dadyooga kale maaragtay moolasha sida gaarka u leeyihiin dhaawacii ka soo gaaray magaranaysa xiritaankii laga xirnaa businessku ka xirnaa xilliga dheer arrimaha coronaviruska awgeed
waxaa jirta in gobolku ay lacag badan ugu tala galeen oo deeqa ah in lagu kabo ganacsiyadii loo xiray cudurka COVID-19 dartiis waxaana jirta ganacsiyada Soomaalida qaasatan moolashu inay muddo ka cabanayeen in lacagaha aanay waxba ka soo gaarin marka arinta iyada gudoomiyaha gobolka iyo xukuumadiinu maxaad ka qabtay
waxaa jirta lacag 2 milyan iyo bar oo ugu tala galnay in dadka moolashan sida moolka 24ka sida moolka Karameelko kale iyo moolasha lamidka ah inay helaan lacag si gaar ah lagu qoondeeyay oo shakhsiga moolka kale uu qayb qaadanayo qaybta kale dadka kirada looga khafiifinayo culayskii kirada ka saarnaa maadaama customer badan lacag sameeyaan inay soo gelinin in looga khafiifiyo marka cabashada dadkaasi soo gudbiyeen ayaa keentay in lacagtan sida gaarka ah lagu qoondeeyo
marka qof kasta oo tusaale ahaan moolashaas ama suuqyadaas ee dukaan ku leh miyaa si gooni ah lacagta u dalbanayo codsanaya mise maamulka suuqa lagu soo dhiibaya ka bacdi iyaga u qoondeeyay dadka lacagaha siinay qaab nuuceeba ayaa lacagtan dadka soo gaaraysa
runtii dadka suuqa ku dhaxlay maaragtay dukaamada wax shaqo ah laga rabo ma jiro waxa lacagta dalbaya maamulka moolasha ayaa dalbaya lacagta markii lacagtu u soo dhacdo lacagtu waxa weeyaan mool kasta uu heli karaa $200,000 boqolkiiba konton inuu kirada uga dhaafo dadka ganacsiga ku dhaxlay dukaamada ku dhaxlay moolka isaga ah qof kasta oo moolka ku dhaxlay dukaan waa inuu helaa wax looga dhaafo markii culayska kirada boqolkiiba konton looga dhaafo lacagta $200,000 ah la soo dalban karo ugu dambeeyso businessyada qaar koona runtii ay soo dalbadeen applicationyada soo gudbiyeen laakiin kuwa weli soo gudbinin bari oo bisha July ee tahay 12-keeda 12-ka duhurnimo ugu dambeeyeen ayaanu ka codsanaynaa in qofkii maareeyay maamulada maareeyay dukaamada iskale moolasha iskale inay soo dalbadaan marka laakiin wax shaqo laga rabo ama shuruud laga rabo dadku inay buuxiyaan iyo kuma jiro
go'aanka noocaas ka dowlad ahaan sidee ku gaarteen in lacaginta uu tiray yar aad tiraahdaan waxaan u qaybinaa weynaad u fara badan iyo moolad u fara badan oo culays aad u baahan uu ka soo gaaray cudurka COVID-19
walaalayn lacagta ma lacagta kaliya ee waxaan lacag badan oo kala jira $30 million oo horey maareeyay maxayadaha iyo kafe shaabiyada tukaanka ku dhaxyaala moolashan ay qaar kood heleen waxaan ku xaqiijinayaa in moolashan hadda Soomaalida ah qaar badan oo kamid ah shuruudii soo buuxiyay lacagahaas inay heleen $20,000 ay heleen waxa jirta lacag kale oo hadda aanu go'aankeeda gaari doono 2 isbuuc kadib oo shirkadahan soo dalbadeen tukaamada dadka iskale ay soo dalbadeen lacagahaas oo dhan 62 million bay kamid tahay 7 milyan ka horeysay ba jiray lacag kale waxa jiray xagga federaalka nooga yimid oo businessyada loogu talagalay marka tani muhiimadda leedahay waxa weeyaan hadaanu mool uu iska dhiilaheen 99% moolku waxa qaadan lahaa lacag moolasho weyn ee dadka ajaanibta ay leeyihiin marka si gobolku u noqdo meel la wada leeyahay oo laga wada nacinayo ayaan ugu talagalnay in moolashan maareeyay lacagta gaarka loo qoondeeyo
Hamza dhinaca kale waxa jirta suuqa maanta uu booqday gudoomiyuhu loo yaqaan maalka 24 in dhaweyd waxa aad ugu soo noqonayaa rabshado dad fara badan oo dhalinyarada Soomaaliya ayaa agtiisa lagu diray qaar waa lagu dhaawacay in muddo ahna dhibaatada amniga ay ka sheeganayaan dadka ee suuqyada iskalaamada dukaamada ku dhexla suuqaasi ee 24ka maxaad ka maamulahaan ka qabanaysaan si amniga dadka halka degan loo ilaaliyo
waxa shalay lagu dhawaaqay gudi ka koobnaan doona waxaa amniga gobolka degmada iyo magaalada ka kooban taasoo si gaar ah maalintii lagu xilsaaray in Minneapolis amni darada ku soo badatay maalmahan sidii wax looga qaban lahaa dadka aanu la kulanay qaar kood arinta way kaga shanqariyeen waa walaac dab oo jira weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah in gudigan lagu dhawaaqay ka koobnaan doona qaybaha kala duwan inay si gaar ah in lagu hayn doona sidii amniga loo suugi lahaa
kaasi waxa uu ahaa Hamza Warfa wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha waxa uu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
kulanci wacan oo wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka dalka Turkiga waxaa dhawaan ka bilowday dhageysiga dacwada maxkamadeynta dilkii Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay dalka Boqortooyada Saudiga oo bishii Oktoobar sanadkii 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Boqortooyada Saudiga ee magaalada Istanbul waxaan arintaas si faahfaahin leh Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
20 nin oo Saudiyana oo kamid yihiin 20 nin oo firfircoon oo ugu dhow raga xiriirka dowlada leh xal sugaha dalka Saudiga Maxamed Ciise Salmaan oo ay kamid yihiin xubahiihi guud xagga sirdoonka dalka Saudiga Axmed Casir iyo ninka la oran jiray Saud Al-Qahtani oo ah madaxa warbaahinta diiwaanka boqortooyada ayaa lagu soo eedeeyay inay geysteen dil Breera goobta maxkamadda madaxa ay ka socotay eeda waxaa xaadir ku ahaa Anis Kalmaard haweenta u baabilsan qaramada midoobe dilka aan qaanuunka ku dhicin
dilka Jamal Khashoggi ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Saudiga uu ka jiro isbeddel ballaaran oo uu horseed u yahay dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salman haddaba maxay yihiin sababaha suurtagal ka dhigaya dilka Khashoggi waxa arintaasi faaqidaya Ashad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
waxa isku dayeen Jamal Khashoggi in ay in badan ay soo xiro geliyaan oo ay yiraahdaan nala shaqee laakiin si Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah wixii wanaagana in uu amaano wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal تضباط كيبا هل مر إن أكسو قرى مقال مقال خاسي وحو كؤها دلك السعود العربية إيا محمد بن سلمان إيا رقي كلاي مركا كوهاري ريسنا داوع وين بو كؤها سببتو محمد بن سلمان إيا رقي كوهاري ريسنا وحي إن بنا كشقيين إن أي قرحيان وجه السعود العربية يقول أي إسكوت المامان إن أيهين إسبدل دون إسبدل دون كاسي وحي دقالة بضان كبحيين صحافة دا رير قلبيتك إن أي أقود بيان oo ay isu tusaan in ay yihiin rag looga baahan yahay maanta Saudi Arabia ee isbeddelka ku sameeynaa
intaas la dhigisteen waxa ay noqday barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe waxa uu leenahay sidaas iyo nabadgelyo